Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden mengatakan mempersiapkan talenta muda dari cara memanfaatkan bonus demografi 2030. Jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza tembus 22.000. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan kunci memanfaatkan peluang bonus demografi Indonesia ada pada pembangunan sumber daya manusia. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri peletakan batu pertama Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada Rabu. Presiden menyampaikan salah satu cara memanfaatkan peluang bonus demografi adalah dengan mempersiapkan talenta kelompok masyarakat muda di masa depan lewat pendidikan keahlian.
Di tahun 2030-an, 2035-an, ini akan mendapatkan bonus demografi yang kita harapkan kita bisa mengambil manfaat dan bisa melompatkan negara ini menjadi negara maju. Kuncinya ada di pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, yang namanya future talent, future skill, kebutuhan talent yang mana yang harus kita dahulukan.
Presiden Joko Widodo juga mengatakan peran kepemimpinan nasional pada 2024, 2029, dan 2034 juga menjadi kunci yang menentukan Indonesia bisa melompat menjadi negara maju atau tidak. Beralih ke berita selanjutnya. PT PLN Persero mengklaim mampu mereduksi emisi hingga 1,05 juta ton CO2 dan memproduksi energi bersih 1,04 terawatt hour selama 2023. Hasil itu diperoleh melalui pemanfaatan biomasa dalam teknologi co-firing pada pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo lewat keterangannya di Jakarta Rabu menjelaskan, PLN terus mengembangkan teknologi dalam menjawab tantangan zaman. Dikembangkan sejak 2021, saat ini substitusi batu bara dengan biomasa tak hanya mampu mengurangi emisi karbon, namun juga menggerakkan ekonomi kerakyatan. Selama 2023, PLN telah menyerap biomasa sebanyak 1 juta ton untuk 43 PLTU yang tersebar di tanah air. Angka tersebut tumbuh lebih dari 71% dibandingkan realisasi serapan biomasa pada 2022 sebesar 585 ribu ton. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 masih stabil di kisaran 5%. Sejumlah lembaga internasional turut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran angka tersebut. Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya Jakarta Pusat pada Selasa 2 Januari 2024 memperkirakan sampai akhir tahun 2023 masih di sekitar 5% dan tahun 2024 menurut APBN Indonesia bisa mencapai 5,2%. Dalam paparannya, Sri Mulyani juga menjelaskan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh sejumlah lembaga. Dana Moneter Internasional IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% pada 2023 dan 2024. Bank Dunia, World Bank, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% pada 2023. Bank Dunia juga merevisi pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia pada 2024 menjadi 4,9%. Berita terakhir dari dalam negeri. Bank Indonesia menyebutkan inflasi indeks harga konsumen IHK 2023 terjaga dalam kisaran sasaran 3+-1%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, inflasi indeks harga konsumen pada Desember 2023 tercatat rendah sebesar 0,41% month to month, sehingga inflasi indeks harga konsumen 2023 menjadi 2,61% secara tahunan atau year on year. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono di Jakarta Rabu mengatakan, perkembangan inflasi 2023 ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,51% year on year. Inflasi yang terjaga dalam kisaran sasaran merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah pusat dan daerah dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPIP dan TPID melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP di berbagai daerah. Erwin Haryono menuturkan, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5+-1% pada 2024. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Jumlah warga Palestina yang tewas telah melampaui angka 22 ribu orang pasca pecahnya konflik Israel-Hamas pada 7 Oktober lalu. Kementerian Kesehatan di Gaza pada Selasa dalam sebuah pernyataan pers mengatakan, militer Israel telah membunuh 207 warga Palestina dan melukai 338 lainnya di jalur Gaza dalam 24 jam terakhir. Jumlah korban baru ini menambah angka kematian warga Palestina menjadi 2.185 orang dan korban luka menjadi 57.035 orang sejak 7 Oktober. Mengutip kantor berita Antara, sejumlah sumber keamanan Palestina mengatakan kepada Xinhua bahwa serangan Israel dari udara, darat, dan laut terus berlanjut di sebagian besar wilayah jalur Gaza selama beberapa jam terakhir, terutama di kamp-kamp pengungsi di Gaza Tengah. Sedangkan pertempuran pasukan Israel dan militan bersenjata Palestina masih berkecamuk. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres menganggap pembunuhan seorang pemimpin senior Hamas dalam sebuah serangan yang diduga dilancarkan oleh Israel di Beirut sebagai sebuah perkembangan mengkhawatirkan. Florencia Sotonino, seorang associate spokesperson Guterres, pada Selasa mengatakan, Sekretaris Jenderal PBB mendesak semua pihak untuk menahan diri secara maksimal dan mengambil langkah-langkah segera guna mengurangi ketegangan di kawasan tersebut. Menurutnya, Guterres telah menyebutkan bahwa pertempuran yang terus berkepanjangan ini memiliki risiko kesalahan perhitungan yang besar dari berbagai pihak. Florencio Sotonino mengatakan PBB tidak memiliki semua detail terkait serangan tersebut. Seorang sumber di Hamas mengatakan kepada Xinhua bahwa wakil ketua gerakan tersebut, Saleh Al-Arouri, tewas pada Selasa malam waktu setempat dalam serangan Israel di pinggiran selatan Beirut, ibu kota Lebanon. Sumber itu menambahkan bahwa beberapa ajudan Al-Arouri juga tewas dalam serangan yang menyasar kantor Hamas itu. Berita terakhir. Pemerintah daerah Ishikawa memastikan sebanyak 62 orang tewas akibat gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,6 yang terjadi tepat pada malam pergantian tahun Minggu malam lalu. Demikian dilaporkan laman stasiun televisi Jepang NHK pada Rabu. NHK dalam lamannya menyebut, Jepang tengah terus diguncang gempa susulan setelah gempa bermagnitudo 7,6 itu. Operasi pencarian korban terus berlangsung di prefektur Ishikawa yang merupakan paling parah terkena gempa. Menurut NHK, puluhan ribu warga terpaksa hidup tanpa listrik. Pemerintah kota Wajima di prefektur Ishikawa menyebutkan 25 rumah ambruk. Gempa dahsyat itu juga memicu kebakaran yang melalap 200 rumah di Wajima. Sedangkan di kota Suzu, pejabat setempat mengungkapkan sebanyak 50 rumah rata dengan tanah akibat gempa itu. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Tahun 2024, Tahun Penuh Optimisme. Tahun baru memang seharusnya disambut dengan optimisme yang tinggi. Untuk Indonesia secara khusus hal itu disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin setelah membuka Bursa Efek Indonesia Selasa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, setelah mengalami perbaikan pada tahun 2023, tahun 2024 menjadi tahun optimistis yang diharapkan penuh berkah. Optimisme yang disampaikan Wakil Presiden memang dalam konteks pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam sambutannya di Bursa Efek Indonesia, Wakil Presiden memaparkan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga 2023 mencapai hampir 5% year on year. Menurut Wakil Presiden, prestasi ini salah satunya ditopang oleh kinerja pasar modal Indonesia. Wapres optimistis bahwa kinerja pasar modal dapat menopang stabilitas pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 melalui kebijakan yang tepat. Sebelumnya, dalam akun Instagram @Jokowi, Presiden Joko Widodo menulis, Indonesia bisa melalui semua tantangan pada tahun 2023 dengan adanya persatuan dan gotong royong. Presiden menambahkan, memasuki tahun 2024 dengan semangat dan optimisme, Indonesia telah berjalan di atas jalur yang benar dan siap menghadapi tantangan apapun di masa depan. Optimisme yang tinggi memang harus menjadi semangat seluruh rakyat Indonesia dalam memasuki tahun 2024. Apalagi, tahun ini memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia karena akan dilaksanakannya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang akan menyampaikan aspirasi mereka di Dewan Perwakilan Rakyat. Juga pemilihan presiden untuk memilih presiden yang akan memimpin Indonesia mencapai hasil gemilang selama 5 tahun ke depan. Rakyat Indonesia harus optimistis. Pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 akan sukses. Khusus para calon pemilih, keyakinan pemilu berjalan dan berhasil baik harus ditunjukkan sejak awal. Seperti misalnya, memastikan bahwa dirinya terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilu 2024. Tidak termakan info-info yang belum pasti kebenarannya tentang tidak terdaftarnya calon pemilih dalam daftar pemilih tetap. Tidak bisa kesuksesan pemilu 2024 hanya disandarkan kepada penyelenggara pemilihan umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Setiap warga negara Indonesia harus mengambil peran sesuai kapasitasnya. Memasuki tahun yang baru lebih baik dari tahun sebelumnya adalah harapan semua orang. Tetapi harapan hendaknya disertai dengan tindakan nyata. Dengan optimisme yang tinggi, disertai kerja keras yang tepat, barulah semua harapan dapat terwujud. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 3 Januari, peringatan Hari Bakti Paspampres. Pasukan Pengamanan Presiden Paspampres lahir bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia serta kelahiran TNI dan Polri. Saat itu, kondisi keamanan awal kemerdekaan Indonesia sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan Presiden karena Jakarta dikuasai oleh Belanda. Maka Sekretaris Negara saat itu, Pringgo Digdo, mengeluarkan perintah untuk melaksanakan operasi penyelamatan pimpinan nasional yang kemudian dilaksanakan pada 3 Januari 1946. Untuk mengenang peran serta jasa Paspampres dalam menyelamatkan Presiden Republik Indonesia, maka 3 Januari diperingati sebagai Hari Bakti Paspampres. Beralih ke 3 Januari 1957, jam tangan elektrik pertama di dunia diperkenalkan. Pada 3 Januari 1957, jam tangan arloji elektrik pertama di dunia diperkenalkan di Lancaster, Pennsylvania, Amerika Serikat oleh Hamilton Watch Company. Diberi nama 500. Jam tangan elektrik ini menggunakan baterai untuk menggerakkan rangkaian roda gigi yang rumit untuk mendorong jarum jam. Tenaga baterai menggantikan sistem putar dengan tangan. Jam tangan elektrik tersebut tidak sukses secara komersial dan satu dekade kemudian, teknologi kristal kuarsa membuat Hamilton 500 tidak digunakan lagi untuk selamanya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 3 Januari 2004. Pesawat Mesir jatuh di Laut Merah. 148 penumpang tewas. Pada 3 Januari 2004, sebuah pesawat Boeing 737 milik maskapai penerbangan Mesir, Flash Airline, jatuh tak lama setelah lepas landas di Mesir. Pesawat jatuh di Laut Merah tak lama setelah lepas landas dari Bandara Internasional Sharm el-Sheikh, menewaskan 135 penumpang, sebagian merupakan turis Perancis, dan 13 awaknya. Penyebab kecelakaan masih diperdebatkan, tetapi diduga kapten pilot mengalami disorientasi spasial. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sadar ku temukan wanita rupawani yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu kau dan aku. Kan ku warungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah. Bunda gulana hatiku telah tersirat. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyampaikan arahan kepada Bursa Efek Indonesia usai meresmikan pembukaan perdagangan pasar modal tahun 2024 di Main Hall Bursa Efek Indonesia pada Selasa. Pada kesempatan itu, Wakil Presiden mengatakan, sepanjang 2023, Indonesia telah berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang baik serta melanjutkan agenda-agenda strategis nasional. Pada saat yang sama, banyak negara-negara di dunia yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi di tengah kesulitan dan berbagai tantangan perekonomian global. Menurut Wapres Ma'ruf, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memajukan pasar modal Indonesia.
Pertama, tingkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam layanan kepada para investor di pasar modal. Pengaplikasian teknologi dan digitalisasi memainkan peran penting termasuk pada pendalaman pasar modal.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan, selain memperluas basis investor maupun emiten, pemanfaatan platform digital akan semakin mempermudah akses pasar modal dan menarik minat masyarakat khususnya generasi muda dan milenial. Hal lain yang dapat memajukan pasar modal Indonesia adalah optimalisasi pengembangan potensi pembiayaan melalui pasar modal. Ini dilakukan dengan peningkatan literasi kepada masyarakat, serta memperluas jejaring dan meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan. Wapres Ma'ruf juga mengatakan, bursa seharusnya tidak lagi eksklusif milik korporasi besar, tapi juga rumah pendanaan bagi usaha kecil dan menengah. Untuk itu, Bursa Efek Indonesia diminta tidak terjebak dalam zona nyaman, tapi membuat terobosan agar usaha kecil menengah bisa memperoleh akses pembiayaan dari pasar modal. Selain itu, Wapres Ma'ruf menyampaikan, Bursa Efek Indonesia dan Self-Regulatory Organization atau SRO dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mempertahankan operasional perdagangan secara maksimal serta terus menciptakan ekosistem pasar modal yang kondusif dan menarik bagi investor lokal maupun asing. Dengan demikian, Bursa Efek Indonesia akan mampu meningkatkan likuiditas perdagangan saham termasuk aktivitas perdagangan saham dan frekuensi transaksi serta senantiasa mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Di akhir paparannya, Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada pemangku kepentingan pasar modal Indonesia atas pencapaian kinerja yang tinggi. Wapres Ma'ruf berharap Bursa Efek Indonesia tahun 2024 akan dapat lebih optimis, penuh semangat, dan kerja keras untuk pembangunan negeri.
Untuk cerita tentang kau dan aku, kau pernah tanpa pesan terakhir dariku yang menyertaimu. Kau selalu ku kenal saat kau langkahkan kakimu untuk tinggalkanku dan kau pergi jauh untuk selamanya.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Yogyakarta memang punya sejuta cerita. Berbagai jenis destinasi wisata dapat ditemukan mulai dari wisata alam, budaya, sejarah, hingga wisata kuliner. Salah satu destinasi wisata yang dapat dikunjungi jika Anda ke Yogyakarta adalah wisata ke daerah pedesaan. Salah satunya adalah Desa Wisata Tembi. Desa Tembi mempunyai kondisi alam yang cukup asri dan hijau. Dari dua pintu masuk, sudah terlihat pemandangan yang sangat kental dengan nuansa desa. Area persawahan yang luas terlihat hijau, serta pepohonan di sela-sela rumah penduduk yang memberikan kesan teduh, adem, dan ayem. Di Desa Tembi, banyak terdapat rumah joglo atau limasan yang merupakan ciri khas rumah adat Jawa yang mempunyai halaman yang lapang dan tetap dibiarkan apa adanya. Namun, ada yang memang disiapkan untuk homestay atau penginapan. Adanya sawah dan sungai yang mengelilingi Dusun Tembi semakin memberi kesan pedesaan alami original, bukan buatan baru. Kondisi alam seperti inilah yang sekarang sudah jarang ditemui di tempat lain, sehingga hal ini menjadi nilai lebih tersendiri bagi desa wisata Tembi. Untuk menuju Desa Tembi sangatlah mudah. Lokasi Desa Wisata Tembi terletak ke arah selatan sekitar 10 km ke arah selatan dari pusat kota Yogyakarta atau satu arah menuju Pantai Parangtritis. Alamat Desa Wisata Tembi persisnya berada di Desa Tembi, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut kisah, konon dahulu Tembi merupakan tempat bagi para penitipan anak-anak raja atau tempat untuk momong para anak-anak raja tersebut. Sehingga, terdapat kepercayaan di warga sekitar bahwa orang-orang yang datang ke Tembi dan menginap di Tembi akan menjadi sukses seperti raja. Banyak sekali aktivitas yang dilakukan di sana seperti belajar menanam padi bersama petani dan berbaur dengan kegiatan sehari-hari warga desa.
Terbang tinggi lagi dan
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia mencatatkan sejarah pada tahun 2023 ini dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar se-Asia Tenggara atau ASEAN atau terbesar ketiga di dunia, yakni PLTS Terapung Cirata. PLTS yang termasuk dalam salah satu proyek strategis nasional ini memasok energi bersih untuk sistem kelistrikan wilayah Jawa-Bali. Operasional PLTS berkapasitas 192 MW peak atau MWP ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada November 2023. PLTS terapung terbesar di ASEAN ini dipasang di atas Waduk Cirata dengan luas 200 hektar. Berada di 3 kabupaten di Jawa Barat, yaitu Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat, PLTS ini menelan investasi hingga $145 juta atau sekitar 2,2 triliun rupiah. PLTS ini terdiri dari 13 pulau atau arrays dengan lebih dari 340 ribu panel surya yang dapat menghasilkan listrik untuk disalurkan ke lebih dari 50 ribu rumah. Ribuan tenaga kerja dan UMKM lokal pun ikut menjadi bagian dari pembangunan proyek ini. Proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata ini merupakan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab, yaitu antara Badan Usaha Milik Negara PT PLN Persero melalui subholding PT PLN Nusantara Power dan perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, Masdar. Presiden Joko Widodo mengungkapkan, PLTS Terapung Cirata bisa menambah bauran energi baru terbarukan dalam negeri. Dengan begitu, dia berharap melalui proyek ini, Indonesia bisa memiliki lebih banyak proyek EBT yang akan dibangun dalam negeri. PLTS Terapung Cirata juga digadang akan berkontribusi mengurangi sumbangan emisi karbon di Indonesia. Proyek PLTS senilai $145 juta itu akan memproduksi listrik hijau sebesar 245 gigawatt hour per tahun dan mengurangi emisi karbon 214.000 ton CO2 per tahun.
Dunia berlahan dekat, bisikan cinta membuatku terlena ke dalam pesona sukma yang begitu indah. Apa yang kau inginkan dari senyumku ya Tuhan? Oh, gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekap kita.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya akan hadir lagu dari Kalimantan Timur berjudul Leleng Uyau Along. Leleng Uyau Along adalah lagu tradisional suku Dayak Kenyah, salah satu suku asli di Kalimantan Timur. Lagu Leleng Uyau Along bercerita tentang seorang anak yatim yang mencoba menghibur diri. Sang anak yatim mengajak teman-temannya untuk menari dan bernyanyi bersama dengan membentuk lingkaran. Baik pendengar, berikut lagu Leleng Uyau Along oleh Uyau Morris. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.